Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 6.30, κανάλι 1, 90,4, είναι η εκπομπή Προπαντός Ψυχραιμία, Παρασκευή 26 Ιανουαρίου του 2024 και όπως πάντα, κάθε Παρασκευή έτσι και σήμερα, το τελευταίο ημίωρο είναι αφιερωμένο στη μεγάλη ελληνική εμπορική ναυτιλία, εδώ στο στούντιο μαζί μου, να είναι και ο Μάρκος Κάτζιος από το maritimes.gr. Μάρκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Και έχουμε αποφασίσει να συζητήσουμε ένα ωραίο θέμα, τεχνητή νοημοσύνη στην ναυτιλία. Και θα το κάνουμε με έναν άνθρωπο που το ξέρει.
Με έμφαση στον άνθρωπο.
Ε?
Με έμφαση στον άνθρωπο, όπως θα μας εξηγήσει.
Τώρα, τι σημαίνει Dr. Truth? Είναι ο κύριος Γιάννης Πατικιώτης, ο οποίος είναι και οικονομικός διευθυντής της εταιρείας Καράσελας. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι άλλο, θα μας το πείτε εσείς.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καλησπέρα στον όμορφο Πειραιά. Στο κανάλι καθηγητή Πειραιώτη, Χατζηγυριαγιώτη κι εγώ, έτσι. Μόνο που δεν είμαι Ολυμπιακός, είμαι Εθνικός. Εντάξει, μην βαράτε.
Είστε στο κομμάτι αυτό που βάζουμε στο μουσείο. Έτσι, ως είδος μουσιακό... που είναι να εκλείψει και το προσέχουμε.
Είμαι ακριβώς. Είναι όπως είναι, ας πούμε, η Everton στο Liverpool.
Μάλιστα.
Κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη και ελληνική ναυτιλία. Μεγάλο θέμα.
Μεγάλο θέμα, τεχνητή νοημοσύνη και ελληνική ναυτιλία. Η ελληνική ναυτιλία, όπως και η Ελλάδα, σιγά-σιγά αρχίζει και ανακαλύπτει την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που θέλω να πω στους ακροατές μας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο.
Κάποιοι τη φοβούνται όμως.
Μην τη φοβούνται. Και θα σας πω και τη φιλοσοφική ανάλυση για να μην τη φοβούνται.
Yeah,
ο άνθρωπος όταν πρωτοξεκίνησε και ήταν σαν άνθρωπος, ήθελε να γίνει Θεός. Αυτό ήταν τώρα. Αυτό είναι το όραμά μας. Να γίνουμε Θεοί. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κατορθώσει και φτιάξει έναν τεχνητό άνθρωπο, θα είναι ο Θεός του. Άρα θα τον, πάντα αυτός ο τεχνητός άνθρωπος θα υπηρετεί τον άνθρωπο, όπως ο άνθρωπος υπηρετεί τον Θεό ή την φύση ή ο καθένας αυτό που πιστεύει. Αυτό είναι μια φιλοσοφική άποψη σχετικά με τον φόβο απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά να μιλήσουμε στα ενδυσπράγμαση που λέμε, να μιλήσουμε για την ναυτιλία. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εφαρμογή ήδη σε πάρα πολλά κομμάτια της ναυτιλίας. Έχει εφαρμογές σε θέματα αποφυγής συγκρούσεων, έχει εφαρμογές σε θέματα καλύτερης πορείας σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες, τα ρεύματα, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη ενεργειακή απόδοση και πλέον λιγότερους ρήπους, γιατί ξέρετε από 1η Ιανουαρίου αυτό κοστίζει. Και μην νομίζω ότι λέμε κοστίζει στους εφοπλιστές, θα τα πληρώσουν οι ναυλωτές, κοστίζει στην τσέπη μας, γιατί στο τέλος θα έρθει τον καταναλωτή.
Συνήθως.
Όχι συνήθως.
Μετακυλίεται στον καταναλωτή.
Εμείς θα τα πληρώσουμε.
Σε ποιο βαθμό το αναλύσατε, κύριε Πατινιώτη, το θέμα? Σε ποιο βαθμό έχει έρθει η τεχνητή νοημοσύνη στην ναυτιλία, σε όλα αυτά που είπατε, αλλά
ναι.
Και ποια είναι έτσι η εξέλιξή της, πόσο γρήγορη είναι η εφαρμογή της και τι προσκόμματα ενδεχομένως υπάρχουν?
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εφαρμοστεί από τις μεγάλες λεγόμενες ναυτιλιακές εταιρείες, του Βορρά κυρίως. Και της Ιαπωνίας βέβαια, η ελληνική ναυτιλία τώρα την, όχι τη μαθαίνει, αρχίζει να την εμπιστεύεται δειλά-δειλά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μια ναυτιλιακή εταιρεία για τα ελληνικά δεδομένα δεν είναι η τεχνολογία ή αυτό που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ότι το top management της εταιρείας να αρχίσει να μαθαίνει αυτό το εργαλείο, να το εμπιστευτεί. Γιατί αν δεν το μάθει και δεν το εμπιστευτεί, τι θα πάρει? Πώς θα επενδύσει?
Είναι θέμα καινοτροπίας.
Γνώσης.
Για να εμπιστευτείς κάτι πρέπει να το μάθεις πρώτα.
Θέλω να σας πω ότι αυτό ισχύει από το απλό το ChatGPT που τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας ή εμείς κατά κάποιο τρόπο παίζουμε. Εντάξει, γιατί παίζουμε, αλλά είναι εργαλείο. Και το οποίο έχει με πολύ αχνά γράμματα από κάτω γραμμένο τη λέξη προσοχή, το GPT κάνει λάθη, που σημαίνει ότι δεν το εμπιστευόμαστε. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που πάμε να κάνουμε με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν παίρνουμε γουρούνι στο σακί.
Να ρωτήσω το εξής. Μιλάμε τεχνητή νοημοσύνη. Δώστε μας ένα περίγραμμα να δούμε πώς αυτή εντάσσεται στην ναυτιλία, σε ποιους τομείς, για να καταλάβει ο ακροατής που δεν γνωρίζει.
Μπράβο.
Γιατί ακούει τεχνητή νοημοσύνη και νομίζω ότι είναι ένα ρομπότ.
Πρώτο πράγμα απ' όλα.
Ρομπότ και δουλεύει.
Όχι, δεν υπάρχουν ρομπότ. Εντάξει, μην το παίρνετε έτσι λίγο. Χόλιγουτ που λέμε.
Ο απλός πολίτης όμως έτσι σκέφτεται.
Εντάξει, η τεχνητή νοημοσύνη, κατά πότε ο απλός πολίτης την έχει κάθε μέρα στο αυτοκίνητό του μέσα. Οδηγούμε, βάζουμε τον οδηγό χάρτη και μας πάει. Πώς μας πάει? Εντάξει, μας πάει, είναι συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Από πολύ απλά λέω. Και αυτό, προσέξτε, είναι κάτι, το βάζουμε, το ακολουθούμε τυφλά. Γιατί μας έχει δημιουργήσει μια εμπιστοσύνη από την επανελειψιμότητα, ότι μας πάει σωστά, μας πάει σωστά, μας πάει σωστά. Πάρα πολλοί όμως οδηγοί, παρόλο που του λένε πήγαινε από την Α διαδρομή, διαλέγουν τη Β, γιατί γνωρίζουν από τη δικιά τους εμπειρία ότι εκεί ο αλγόριθμος δεν τα λαμβάνει όλα υπόψη. Δηλαδή, όταν ερχόμαστε Πειραιά, σε πηγαίνει πάντα από την Ηρώμη Πολυτεχνείου, ποτέ δεν σε φέρνει από την Οταρά μέσα. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι, να μιλήσουμε μια που είμαστε στον Πειραιά. Έτσι λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη διαλέγει κάποια πράγματα με βάση στατιστική, το αποτέλεσμα και τον δίνει. Από εκεί πέρα, αυτός που το λαμβάνει πρέπει να έχει τη γνώση να το αξιολογήσει για να το αποδεχτεί ή να το απορρίψει.
Να ρωτήσω τώρα κάτι. Νοημοσύνη. Νοημοσύνη, έτσι που την αντιλαμβάνομαι και εγώ, τι σημαίνει? Ότι έχει ίδια την ικανότητα να εξελίσσεται.
Βεβαίως,
και να γίνεται,
όχι,
ακόμα
μαθαίνει,
πιο
μαθαίνει,
νοήμων.
Μαθαίνει.
Αυτό είναι δομημένη έτσι τεχνητή,
έχει,
νοημοσύνη,
έχει συνάψεις,
με αυτά τα χαρακτηριστικά.
Έχει συνάψεις. Έχει, όπως ο εγκέφαλός μας, έχει συνάψεις. Έχει περίπου το 80% των εγκεφαλικών συνάψεων. Σε αριθμό μιλάω, έτσι. Αλλά είναι η ίδια φιλοσοφία, έτσι. Και αυτές οι συνάψεις τις επιτρέπουν να μπορεί να δημιουργεί γνώση και να αναπτύσσεται.
Μπορεί να παίρνει αποφάσεις διαφορετικές από τις εντολές που έχουμε δώσει.
Όχι, πιο managerial level.
Δεν μπορεί. Δηλαδή, να σας δώσω καταλάβει, καταλάβετε κάτι. Αν πάτε στο ChatGPT και πείτε, θέλω να μου πεις, ξέρεις που βρίσκομαι, θέλω να μου πεις ποια είναι η καλύτερη διαδρομή να πάω εκεί, θα σου απαντήσει, δυστυχώς δεν μπορώ να σου, δεν ξέρω που βρίσκεσαι, διότι δεν μου το επιτρέπει το σύστημα, το frame που έχω, δεν μου επιτρέπει να δω που είσαι. Ενώ το Google Search ξέρει που είσαι. Η τεχνητή νοημοσύνη, παρόλο που έχει τη δυνατότητα να μάθει που είσαι, τις έχουν βάσει περιορισμός να μην ψάχνει, να μην λέει που είσαι.
Τις έχουν βάλει περιορισμό.
Περιορισμό.
Από το σύστημα οι ίδιοι.
Βεβαίως. Μην ξεχνάτε και το εξής επίσης, μια που μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και είμαστε Ευρώπη. Ότι το Δεκέμβριο, μόλις το Δεκέμβριο, η Ευρώπη έφτιαξε τον πρώτο κανόνα, τον πρώτο κανόνα των ethics για την τεχνητή νοημοσύνη. Θα έχει ορισμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα είναι απαγορευτικά.
Μάλιστα.
Θα είναι κόκκινα.
Δηλαδή,
δεν ξέρω πια. Θα είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα απέναντι στην προσωπικότητα, στα προσωπικά δεδομένα, απέναντι στη ζωή του ανθρώπου. Αυτά λοιπόν θα είναι απαγορευτικά. Έχετε η Αμερική και λέει, α, όχι, να το δούμε, γιατί σε ιδιωτικό επίπεδο μπορούμε να το επιτρέπουμε. Και υπάρχει λοιπόν μια...
Είναι πολλά τα ερωτήματα, αλλά θα σου λέω.
Εγώ πριν πας, για να καταλάβουν οι ακροατές μας περισσότερο, και εγώ δεν το
ναι, 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 ό,τι θέλετε.
Πού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην αυτιλία η τεχνητή νοημοσύνη, να το ξαναδούμε. Ας πούμε, ας αφήσουμε την
πρωτοπόρο. Αποφυγή συγκρούσεων, σας το λέω πολύ απλά.
Στην αυτοπλοεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Παντού. Σας λέω πολύ απλοϊκά. Αποφυγή συγκρούσεων, δηλαδή προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ο άνθρωπος, επειδή το μυαλό μας φεύγει, δεν είναι ποτέ εδώ, πάντα φεύγει. Στο χτες, στο πιο κάτω, βλέπουμε ποδόσφαιρο, βλέπουμε μια γυναίκα, βλέπουμε έναν άντρα, βλέπουμε οτιδήποτε και φεύγει το μυαλό μας. Και μπορεί αυτό στη γέφυρα πάνω, το λέω πολύ απλοϊκά, να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Έχετε λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη, να το πω πάλι απλοϊκά, με τα συστήματά της και μας επαναφέρει και μας βοηθάει. Θα σας πω κάτι πολύ απλό για να καταλάβετε την αξία της σύμπραξης τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπου. Στην ιατρική, η ιατρική απεικονιστική, όταν τη βλέπει, την δείχνουμε σε μια τεχνητή νοημοσύνη, το λέω πάλι απλοϊκά, έχει επιτυχία 88-89%. Ο άνθρωπος έχει επιτυχία 92%. Αν αυτό τα δύο τα συμπλήξουμε μαζί, 99,8% επιτυχία.
Μάλιστα.
Στη διάγνωση. Αυτή είναι η αξία. Και αυτό λέει και το MIT, που είναι από τα πιο τελευταία σύγχρονα, το οποίο είχα την τύχη να σπουδάσω πρόσφατα για τεχνητή νοημοσύνη, και μας είπε η διευθύντρια του εργαστηρίου ότι πλέον δεν υπάρχει σκέτο μηχάνημα, σκέτη τεχνητή νοημοσύνη. Είναι άνθρωπος και τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ λοιπόν παίζει πάρα πολύ μεγάλο σημαντικό ρόλο ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και πώς μπορεί ο αλγόριθμος του τεχνολογικής εξέλιξης να διαβάσει και να μάθει αυτόν τον άνθρωπο. Τον ξέρει ποιος είναι ο διπλανός του. Ξέρει ποιος είναι δίπλα, δεν ξέρει. Το ίδιο ισχύει και για το βαπόρι, για το πλοίο. Άρα λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνει η τεχνητή νοημοσύνη ποιος είναι δίπλα της. Και για τα πλοία, μια που μιλάμε, θα πρέπει να αρχίσουν οι πλοιοκτήτες να γνωρίζουν ποιοι άνθρωποι, γιατί είναι άνθρωποι όλοι, ποιοι άνθρωποι είναι απάνω στα πλοία τους. Σε ποιους ανθρώπους έχει δώσει αυτά τα εκατομμύρια του asset και το ταξιδεύει στον κόσμο.
Εδώ να σταθούμε λίγο, κύριε Πανιώτη.
Για να φτάσουμε και στο σήμερα.
Πρακτικά,
έτσι.
Τι σημαίνει, ωραία, αποφασίζει ένας πλειοκτήτης να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτον, τι υποδομή χρειάζεται να εγκαθιστεί, να εγκαταστήσει ή αν χρειάζεται υποδομή.
Και δεύτερον, υπάρχουν application τεχνητής νοημοσύνης.
Ποιο θα τα χειριστεί αυτά, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα μαθήματα.
Όχι, αυτά. Πάντα υπάρχει εκπαίδευση, έτσι. Γίνεται εγκατάσταση, έρχονται συνδυαστικά με τα είδη στοιχεία του πλοίου, με τις sensors και όλα αυτά. Και από εκεί πέρα γίνεται η εκπαίδευση και βλέπουν και μαθαίνουν οι ναυτικοί πώς μπορούν να τα διαβάζουν ή έχετε ίδια τεχνητή νοημοσύνη και τους προστατεύει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλοίο έχουμε, το οποίο έχει συστήματα πρόβλεψης μηχανικών βλαβών στο μηχανοστάσιο, όχι sensors που λέει χτύπησε το αλάρμ, πριν χτυπήσει το αλάρμ. Έχει ένα τέτοιο σύστημα μέσα.
Και είστε οικονομικός διευθυντής σε μία από τις παραδοσιακότερες ναυτιλιακές εταιρείες, μεγάλο όνομα,
ναι,
και πολύ γνωστότερο εκτός Ελλάδος. Σε ποιο βαθμό έχετε εισχωρήσει στην τεχνητή νοημοσύνη?
Δεν έχουμε εισχωρήσει. Γιατί όπως το είπες πολύ απλά, είμαστε μια παραδοσιακή εταιρεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δουλεύουμε πιο πολύ στη βάση του ανθρώπινου παράγοντα. Δηλαδή τους ναυτικούς μας τους βλέπουμε σαν συνεργάτες. Και έχουμε δώσει εκεί έμφαση. Άρα εμπιστευόμαστε το μηχανικό μας, εμπιστευόμαστε το πλάνο μας, το maintenance plans που έχουμε, εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους του γραφείου. Μην ξεχνάτε ότι οι συνάδελφοι, εγώ είμαι στην εταιρεία αυτή 20 χρόνια, υπάρχουν άνθρωποι που είναι 35 χρόνια, δηλαδή τους βρήκα και εξακολουθούν και είναι άνθρωποι που έχουν συνταξιοδοτηθεί και ήταν 30 χρόνια. Άρα ο ανθρώπινος παράγοντας στην παραδοσιακή εταιρεία όπως είναι η Καράς Ελλάς είναι ένα asset. Αυτό λοιπόν το asset κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχει καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι που σε μια άλλη εταιρεία, πολύ πιο large που λέμε, δηλαδή που δεν με ενδιαφέρει, που δεν δίνει βάση στον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά την ενδιαφέρει μόνο εμπορικά, θα βοήθαγε η τεχνητή νοημοσύνη για να μην δημιουργήσει πρόβλημα.
Όλη αυτή η συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση που έχει αποκτηθεί, να μην πω ελληνική ναυτή, γιατί χανόμαστε, η συγκεκριμένη εταιρεία που είναι 3 γενιές, 4 ενδεχομένως.
Right.
Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γνώση. Αυτή μεταφέρεται από τα βασικά στελέχη με τόση εμπειρία. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έρθει εδώ και να
με την επόμενη γενιά. Θα έρθει με την επόμενη πενταετία. Στην επόμενη πενταετία, η γενιά που θα έρθει στα πράγματα.
Ως δεδομένο να μπει μέσα αυτή η εμπειρία, ως δεδομένο να μπει μέσα.
Θα έρθει από τις μεγάλες εταιρείες που κάνουν επενδύσεις σε μηχανισμούς, σε τεχνολογίες που θα τα πάρεις έτοιμα. Θα έρθει έτοιμη η τεχνολογία. Δεν θα πας να επενδύσεις με 10-20 πλοία σε τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τα ναυπηγεία, υπάρχουν οι εταιρείες.
Πολλά ερωτήματα. Εντάξει. Ας επικεντρωθούμε τώρα στον ανθρώπινο παράγοντα. Άλλωστε και εσείς ως οικονομικός διευθύντης που ήδη ασχολείστε με την τεχνητή νοημοσύνη, ήδη έχει μπει ένα κομμάτι στην
εταιρεία. Το 80% το operating cost εξαρτάται από τον ανθρώπινο παράγοντα.
Είπατε κάτι πολύ σημαντικό πριν. Να γνωρίσει τεχνητή νοημοσύνη τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να γνωρίσει και την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τον ίδιο τον εαυτό.
Πρέπει να γνωρίζει την τεχνητή νοημοσύνη, να γνωρίζει πώς δουλεύει αυτό το εργαλείο.
Ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι το κλειδί, το σημείο.
Ο άνθρωπος όμως είναι ο άγνωστος χ για την τεχνητή νοημοσύνη.
Πώς λοιπόν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αναλύσει, να δει τον άνθρωπο και προς όφελος του ιδίου του ατόμου του ναυτικού και βέβαια της εταιρείας.
Έχω να σας πω λοιπόν ότι υπήρχε μια μεθοδολογία μου αρκετά χρόνια πίσω, την οποία την ανέπτυξα και την έχω τελειοποιήσει. Λέγεται Shipscraft. Είναι μια μέθοδος Shipscraft, η οποία τι κάνει, μπορεί και στηριζόμενη στην αρχαία φιλοσοφία και στο χρυσό αριθμό των φι του Πυθαγόρα, έχει δημιουργηθεί ένας αλγόριθμος που αποκρισταλώνει, κάνει τεχνητή ανάλυση της προσωπικότητας του φυσικού προσώπου, προσδιορίζει το χαρακτηριστικά του, την προσωπικότητά του, όλα τα στοιχεία και καταλήγει να δώσει και σε ποσοστιαίες μονάδες πόσο τις εκατό από τα λεγόμενα μαλακές δεξιότητες στα soft skills αυτός ο άνθρωπος έχει.
Είναι συγκλονιστικό.
Είναι κάτι πρωτότυπο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είσαστε και το πρώτο που το λέμε και δημόσια. Έχετε λοιπόν μια πρωτιά. Ως Πειραιώτες και εγώ.
Είναι μεγάλη μου τιμή. Αυτό το έχετε αξιοποιήσει?
Ναι, βεβαίως. Υπάρχει έτοιμο application. Υπάρχει έτοιμο application το οποίο Δεν έχει βγει στο εμπόριο, αλλά είναι έτοιμο το application. Και βγαίνει, καταθέτει το φυσικό πρόσωπο κάποιες παραδοχές, δηλαδή παραδοχές που αφορούν την παιδική του ηλικία και την νεανική του, παραδοχές που αφορούν την αυτοεκτίμηση, την αυτογνωσία του. Εγώ πιστεύω ότι είμαι τέτοιος τύπος, είμαι αγκρέσι, δεν είμαι έτσι.
Κατά προσέγγιση, βέβαια.
Όπως ο ίδιος το πιστεύει. Ο ίδιος πώς το πιστεύει. Τι του αρέσει, δεν του αρέσει, φοβάται, δεν φοβάται. Τόσο απλοϊκά πράγματα. Ελεύθερα.
Εφόσον απαντήσει όμως ειλικρινώς.
Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Θα απαντήσει, θέλει να απαντήσει, θα απαντήσει ειλικρινά. Γιατί δεν έχει λόγο να μην απαντήσει. Γιατί δεν του κάνεις κανένα. Δεν του κάνουμε αξιολόγηση αν είναι καλός ή κακός. Εσείς, αν σας πω το βράδυ κοιμόσαστε με φως ή δεν κοιμόσαστε με φως, λέω ένα παράδειγμα, ή πιστεύετε ότι είσαστε, τι τύπος είσαστε, θα μου πείτε τα καλύτερα για εσάς. Δεν θα μου πείτε τα χειρότερα. Εντάξει, αλλά έχετε εδώ ο αλγόριθμος που μπορεί και ξεψαχνίζει, να το πω έτσι, τις απαντήσεις και τις αναμορφώνει και τις διαφοροποιεί και κάνει αυτό που βγάζει. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω, ότι η μέθοδος Sipscraft είναι ένας τρόπος κατανόησης και ανάλυσης των προσωπικότητων βασισμένων σε μια σειρά από αριθμούς και τις σχέσεις που έχουν με τις τέσσερις βασικές προσωπικότητες που θεωρούμε ότι έχει κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, το αν είναι δημοφιλής, το αν είναι ισχυρός, το αν είναι τέλειος και πρακτικός που λέμε, ή αν είναι ειρηνικός, ήσυχος. Αυτές είναι οι τέσσερις βασικές προσωπικότητες. Και όλοι μας έχουμε από λίγο από την κάθε μία. Έχουμε μια που είναι η κύρια, μια δευτερεύουσα, μια τρίτη, μια λιγότερο. Αυτό λοιπόν το κράμα βγαίνει μέσα από αυτές τις παραδοχές. Και μέσα από αυτό το κράμα δημιουργούνται όλοι οι άλλοι αριθμοί.
Μάλιστα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει και στην βελτίωση ή μόνο στην
βελτίωση. Βεβαίως, όχι, βοηθάει στην βελτίωση πάρα πολύ.
Γιατί, του ανθρώπου του συγκεκριμένου.
Βεβαίως, γιατί θα σας πω το εξής. Η ίδια η μέθοδος βγάζει 15 δεξιότητες που λέμε. Που είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Έχουμε την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων. Πόσο ικανότητα έχουμε στο να αναλύουμε και να επιλύουμε προβλήματα. Στη συνεργασία, πόσο συνεργατικοί είμαστε με τους ανθρώπους δίπλα μας. Την ιεράρχηση προτεραιότητων. Μπορούμε να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες μας. Μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε. Έχουμε την οργάνωση. Είμαστε οργανωτικοί τύποι. Έχουμε τη διαχείριση του χρόνου. Μας φεύγει ο χρόνος. Άντε, τελειώσαμε. Και πότε πέρασε ο χρόνος και τι κάνουμε. Ή φεύγουμε δεξιά-αριστικά. Είμαστε δημιουργικοί, δημιουργικότητα. Έχουμε ηγετικές ικανότητες. Είμαστε προσαρμοστικοί και ευέλικτοι. Έχουμε αποφασιστικότητα. Έχουμε επιμονή και επιμονή και υπομονή σε αυτό που κάνουμε. Είμαστε τύποι που αποφεύγουμε τις συγκρούσεις ή πλακωνόμαστε με το καλημέρα. Επίσης, έχουμε μια κριτική σκέψη. Μπορούμε να είμαστε σε κατάσταση, σε θέση να κρίνουμε σωστά αυτό που συμβαίνει. Και το τελευταίο που είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Έχουμε συναισθηματική νοημοσύνη. Μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια του άλλου, να το αντιληφθούμε, να τον ζήσουμε. Αυτά λοιπόν τα 15 soft skills, τα οποία περιέχουν όλο αυτό το πράγμα που είναι ο άνθρωπος. Εντάξει, έχετε συγκεκριμένη μέθοδο Sipscraft και λέει σε αυτό είσαι 80%, σε αυτό είσαι 70%, σε αυτό είσαι 65%, σε αυτό. Ένα range λοιπόν 70 με 85% είναι το φυσιολογικό που έχουμε όλοι μας λίγο πολύ. Αυτός που έχει πάνω από 85% είναι η σούπερ ικανότητά σου. Και αυτός που κάνει κάτω από 70% θέλει μια βοήθεια. Όχι ότι έχει πρόβλημα. Μπορεί ποτέ να μην την είχε, να μην του είχε κάτσει στη ζωή του, στον κύκλο εργασιών του, στην οικογένειά του. Και είναι το αδύναμο στοιχείο του. Εντάξει. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχετε και το πιστοποιεί η μέθοδος αυτή. Μάλιστα. Τι σημαίνει πιστοποιεί? Λέει αυτό είναι. Όσες φορές και να κάνουμε το τεστ τις παραδοχές αυτές, να τις βάλουμε, θα βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν θα βγάλει κάτι
αυτή,
άλλο.
Καθ' αυτή την εφαρμογή, πώς έχει πιστοποιηθεί και πώς είστε.
Η πιστοποίηση είναι τώρα. Τώρα γίνεται η διαδικασία πιστοποίησης με τον πυρό Veritas. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θα πρέπει να πιστοποιηθούμε. Τι άλλο θέλετε
και την αξιοπιστία, και αν αυτό εξελίσσεται.
Η αξιοπιστία είναι ότι. Πότε είναι αξιοπιστή μια εφαρμογή? Ότι όταν κάνεις το ίδιο πράγμα, θα σου βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Αυτό, προσέξτε αν θα δείτε κάτι. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αυτή που βγάζει το αποτέλεσμα. Στην τεχνητή νοημοσύνη, αν δώσεις τα ίδια στοιχεία, θα σου βγάλει κάθε φορά διαφορετικό αποτέλεσμα. Άρα εκεί δεν υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω.
Ενδιαφέρον αυτό. Εγώ νομίζω ότι θα βγάλει το ίδιο.
Όχι, δεν βγάζει το ίδιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και το αποτέλεσμα δεν το βγάζει η τεχνητή νοημοσύνη. Το βγάζει ο αλγόριθμος. Που ο αλγόριθμος όμως για να χτιστεί, χτίστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
Αυτό το λέω με την αξιοπιστία, γιατί σαφέστατα μια τέτοια αξιολόγηση, mm-hmm. θα ακολουθεί το συγκεκριμένο άνθρωπο.
Δεν, προσέξτε, αυτό είναι άρα... προσωπικό δεδομένο.
Ναι, εκεί θέλω
να... Προσέξτε. Εδώ έχουμε ένα προσωπικό δεδομένο. Αυτές οι αξιολογήσεις είναι προσωπικά δεδομένα. Γίνονται με αίτηση προσωπική και με ευθύνη αυτό που σου λέει το φυσικό πρόσωπο. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν, όταν κάνουμε στη φάση που είμαστε τώρα, δεν μας δίνουν ονοματεπώνυμο. Μας δίνουν, Νίκος, Γιώργος. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Από εκεί πέρα ο ίδιος ξέρει αν έχει πει αλήθεια ή ψέματα.
Να ρωτήσω κάτι σε αντίστοιχο.
Είναι δικιά του ευθύνη. Άμα μας πει ψέματα, σωστά. Αν μας έχει φουσκώσει στο ψέμα, 99% θα το βρει το αλγόριθμος. Γιατί μπορεί και το βρίσκει. Αλλά εγώ σου λέω ότι μας ξεγέλασε, έτσι.
Αντίστοιχο.
Θα βγάλει κάτι ψέμα που είναι δικό του.
Αντίστοιχες εφαρμογές ή αντίστοιχες προσεγγίσεις αντίστοιχες αξιολογήσεων υπάρχει σε παγκόσμιο
επίπεδο?
Δεν υπάρχει. Ούτε, γιατί
με percentage δεν υπάρχει.
Ούτε ακόμα στην Αμερική που βλέπουμε.
Δεν υπάρχει. Όπως επίσης δεν υπάρχει και ο προσδιορισμός του ανθρώπινου προφίλ σε data μορφή για να μπορεί να συνεργαστεί με τον αλγόριθμο της τεχνητής νοημοσύνης.
Αυτή η εφαρμογή που είπατε, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τις εταιρείες ναυτιλιακές ή τις
οποιασδήποτε. Πάντα με την έγκριση του φυσικού προσώπου.
Ναι, με την έννοια για να αξιολογήσεις και την ποιότητα των ανθρώπων που έχεις, του προσωπικού σου.
Α, υπόψη ότι αυτή η αξιολόγηση έχει διάρκεια ενός έτους. Δεν την ξανακάνεις.
Αχα.
Δεν είναι έτσι. Γιατί εσείς πριν από ένα χρόνο δεν είσαστε στο ίδιο mood, δεν είστε στο ίδιο που είσαστε και τώρα. Μπορεί να είστε καλύτερο, μπορεί να είστε χειρότερο.
Άρα, μελλοντικά θα μπορεί μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία θέλει να επιλέξει τα στελέχη της, ναι. να τους πει: θέλω να περάσετε από αυτή τη.
Όχι, και δήλωση. Εφόσον συνενέσουν, είναι θέμα συνεννόηση.
Όπως περνάνε
οι άνθρωποι από ψυχομετρικά τεστ, πιλότοι, γιατί αυτό το χρησιμοποίησαν πειραματικά και για πιλότους. Εντάξει. Αλλά είναι ψυχομετρικά, δεν είναι ψυχομετρικό τεστ. Είναι τεστ προσδιορισμού των ικανοτήτων. Τι ικανότητα έχεις. Δηλαδή, πόσο ικανός είσαι, πόσο έχεις την ικανότητα να μην εμπλακείς κάπου γρήγορα.
Μάλιστα. Είπατε κάτι πριν που φέρετε το παράδειγμα με το χάρτη το ηλεκτρονικό.
Ναι.
Γιατί ακολουθούμε, γιατί το εμπιστευόμαστε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μήπως σιγά σιγά, είπατε από την αρχή ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είπατε και πριν, τι μου κάνει τώρα αυτό, ότι με την πλήρη τυφλή εμπιστοσύνη κάποια στιγμή μεταφέρουμε την ικανότητα ή την επιλογή των κινήσεών μας στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό από μόνο του δεν είναι ένας κίνδυνος?
Όχι. Λοιπόν, γιατί ο κίνδυνος, προσέξτε, ο κίνδυνος στην τεχνητή νοημοσύνη, αν το εμπιστευτούμε, έχουμε το αυτοκίνητό μας.
Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, το αυτοκίνητό μας το αφήνουμε το Τέσλα. Το αφήνουμε και οδηγεί μόνο του. Δεν του έχω εμπιστοσύνη. Θέλω να σας πω ότι τα αυτόνομα αυτοκίνητα, ο λόγος που δεν έχουμε δει να κυκλοφορούν κυριολεκτικά public, δημόσια, είναι γιατί ακόμα ο αλγόριθμος του αυτόνομου αυτοκινήτου δεν μπορεί να προσδιορίσει αυτό που ο άνθρωπος είναι το ξαφνικό, που σαν οδηγή το αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή ξαφνικά βλέπεις στα καλά καθούμενα, από πουθενά σου βγαίνει ο άλλος αψυχολόγητα. Αυτό το αψυχολόγητο που λέμε εμείς, που ο εγκέφαλός μας όμως μπορεί και το προλαμβάνει, η τεχνητή νοημοσύνη δεν το έχει αντιμετωπίσει ακόμα.
Και ένα ακόμα. Να σταματήσει, να στρίψει, να.
Ναι, ναι, να πας εσύ, να πας και κόντρα. Να πας κόντρα, να πας ανάποδα στο ρεύμα. Γιατί σου ήρθε ο άλλος ανάποδα στο ρεύμα. Το να αποφασίσει να πας ανάποδα στο ρεύμα, γιατί ήρθε ο άλλος ανάποδα στο ρεύμα.
Δεν το έχει. Να ρωτήσω σε αυτό κάτι. Παλιά στο σχολείο μαθαίναμε να κάνουμε πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμό. Κάναμε, ξέρω εγώ, τετραγωνικές ρίζες και μαθαίναμε στοιχειώδη πράγματα.
Ναι.
Τώρα δεν τα κάνει κανένας. Παίρνει το κομπιουτερά και τα κάνει.
Ναι.
Αύριο με την τεχνητή νοημοσύνη,
ναι,
δεν θα στερήσουμε την ικανότητα της μάθησης αυτής της διαδικασίας? Γιατί θα τα έχουμε έτοιμα όλα.
Τα παιδιά τα οποία δεν ξέρουν πολλαπλασιασμό, πραγματικό πολλαπλασιασμό, το λέω πολύ απλά. Όπως τα εγγόνια μου. Αν δεν μάθουν πραγματικό πολλαπλασιασμό, ό,τι και να κάνουν, δεν θα είναι σίγουροι ότι το έχουν γράψει, δεν θα είναι σίγουροι ότι δεν γράψανε λάθος νούμερο και άλλα και το αποτέλεσμα είναι λάθος.
Άρα μια γνώση προς τον άνθρωπο πρέπει να συνεχίζουμε.
100%. Και να σας πω και για την ναυτιλία. Η ναυτιλία, ο αλγόριθμος ο οποίος χτίζεται προκειμένου να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός πρόβλεψης της μηχανής αν θα έχει πρόβλημα, στηρίζεται, ξέρετε πού, σε κανένα μαθηματικό. Στηρίζεται σε μαθηματικά, σε sensors και όλα αυτά, αλλά κυρίως σαν data στηρίζεται στις ιστορίες παλαιών μηχανικών, οι οποίοι είπανε εγώ με τη μηχανή αυτή είχα το πρόβλημα Χ και το έλυσα και λυθήκε έτσι. Αυτή ένα, δύο, τρία, το αναλύει και αυτό είναι το database.
Μία τα λεφτά γιατί πόσο, ο χρόνος μας κυνηγήσει.
Με τη δική σας έτσι που ασχολείστε με αυτό, πόσο γρήγορη είναι η εξέλιξη.
Γρήγορη.
Και πόσο δηλαδή μπορεί και τεχνητή νοημοσύνη η ίδια ή και ακόμα άνθρωπος να την ακολουθήσει αυτή την εξέλιξη.
Ακούστε, 1950-2022 δεν ήταν γρήγορο. 1950 ξεκίνησε. 2022. 2022-2023 έχουμε πικ. Τι βοηθάει? Βοηθάει από πίσω τι μηχανήματα έχουμε.
Ναι.
Το hardware. Γι' αυτό το 1970, επειδή δεν είχαμε hardware, σωστό, δεν μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να υποστηριχτεί από τους επενδυτές, κάνανε πίσω και έχουμε το λεγόμενο χειμώνα της τεχνητής νοημοσύνης.
Η ιδιωτικότητα χάνεται?
Όχι, σιγά σιγά. Όχι, δεν χάνεται η ιδιωτικότητα, γιατί θα έρθει και η ίδια η πολιτεία και θα βάλει τα όρια της.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Εμείς είπαμε πολλές αλήθειες και πολλά ενδιαφέροντα και θα τα ξαναπούμε.
Έτσι, με τον Dr. Truth. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Φίλες και φίλοι, αυτά για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Προπαντός Ψυχραιμία. Εδώ στο στούντιο μαζί ήταν και ο Μάρκος Κάτσιος από το maritimes.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 1. Σε 5 λεπτά θα έχουμε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πετούση. Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά, γεια σας.